6. Bab. Peygamberler topary Eliýasa şeýle diýdiler. Görşüň ýaly, seniň başdolugyňy ýaşaýan ýerimiz bize gaty darlyk edýär. Iýordan deriýatyna gidip, her birimiz ol ýerden pürs ýygnap, şo taýda ýaşarymyz ýaly, çaý urmagy bize ruhsat et. Eliýasa peýgamber olara gitmäge ruhsat berdi. Onsoň peýgamberleriň içinden biri oňa: "Sen hem öz gullaryň bilen gidäý" diýip ýalbardy. Eliýasa hem "Bolýar" diýip jogap berdi. Şeý diýip Eliýasa peýgamber olar bilen gitdi. Olar Iýordan deriýasyna gelip agaç çapmaga başladylar. Olardan biri agaç çapýarka paltasy uçup gidip suwa gaçdy. Ol hem bar tetine gyýyryp "Wah jenabym, ol amanat zatdy" diýdi. Onsoň Hudaýyň adamy "Ol nire gaçdy?" diýip sorady. Ol Eliýasa peýgamberi paltanyň gaçan ýerini görkezende, Eliýasa bir çyýyk kesip alyp, ony edil paltanyň gaçan ýerine oklap, demir paltany suwun ýüzüne çykartdy. Eliýasa "Al ony" diýdi. Ol adam elini uzatyp paltany aldy. Siriýa paçaty Israýylyň garşyna urşýarka öz nökerleri bilen geňeşip, olara düşölgötünün mirede bolcoktuğunu aytdı. Emma Hudaýyň adamy Israýyl paçatına şol yerden geçmän, äga bolmagyny duýdurup, habar ýolady. Çünki Siriýalylar şol yerde bukuda otyrdylar. Israýyl paçaty Hudaýyň adamynyň duýduran ýerine ýaşaýan adamlara habar ýolady we olar habardar boldular. Eliýasa şol ýer barada diňe bir gezek däldi, bir näçe gezek duýduruş berdi. Siriýa paçatynyň muňa gaty gahary geldi. Ol öz nökerlerini çağırıp olardan: "Hany, maňa aýdyň, biziňkilerden kim Israýyl paçaty bilen aragatnaşyk taklaýar?" diýip sorady. Onsoň onuň nökerleriniň biri şeýle diýdi: "Hiç kim jenap paçam, Israýylda Eliýasa peýgamber bar. Ol hatda seniň ýatýan otagyňy sözleýän her bir sözüňi de Israýyl paçatyna ýetirýär. Paşa, gidin de onu tapın. Men adamy berip onu ele salaryn" diýdi. Paşa Eliýasa dotany diýip habar berildi. Şeýlelik bilen paşa ol ýere atlar, söwüş arabalary bilen ul goşun iýerdi. Olar giýje gelip galanyň daşyny gabadylar. Hudaýyň adamynyň hyzmatkary ýerden turup daşar çykdy. Görse atlar we söwüş arabalary bilen gelen Siriýa goşuny galanyň daş töwereginde gabapdyr. Hyzmatkary oňa: "Wah jenabym, bedenni näme ederiz?" diýip gyýyrdy. Eliýasa: "Gorkma, çünki biziň ýanymyzdakylaryň sany olaryňkydan köpdür" diýip jogap berdi. Onsoň Eliýasa dile gedip: "Ey Rab, meniň hyzmatkarymyň gözlerini açay, goý ol görsün" diýdi. Rep Eliýasanyň hyzmatkärynyň gözlerini açdy. Hyzmatkär dağda Eliýasanyň töwereginiň atlardyr, söwüş arabalary tupatynaky otdan dolulygyny gördi. Siriýalylar Eliýasanyň üstüne hüjüm edelerini, ol Rebbe dile gedip, "Bu halkyň gözlerini köret" diýdi. Rep Eliýasanyň dile gedişi ýaly olaryň gözlerini köretdi. Eliýasa olara: "Gözleýän adamyňyzy bu ýerden tapyp bilmersiňiz. Çünki siz ýalňyşlyk bilen şu ýere gelipdiňiz. Meniň iýdime düşüň. Men sizi gözleýän adamyňyzyň ýanyna ekdeýin" diýdi. Şeý diýip Eliýasa Siriýalylary Samariýa getirdi. Olar Samariýa giren wagtyna Eliýasa dile gedip: "Ey Rep, olaryň gözlerini aç. Goý olar görsünler" diýdi. Rep olaryň gözlerini açdy. Olar özlerinin Samariýadygyny gördüler. Israýyl paçaty Siriýalylary görüp Eliýasadan: "Jenabym, bulary gyryp ýok edeýinmi? Bulary öldüreýinmi?" diýip sorady. Eliýasa şeýle jogap berdi: "Ýok, bulary gyrma. Sen gyrjak bolan adamlaryňy öz gylyjyň, öz ýaýyň bilen basyp aldyň näme? Olaryň öňlerini iýip içerleri ýaly, çörek we suw goý. Şondan soň olar öz hökümdarlarynyň ýanyna gitdiler." Şeýdip paçaa olar üçin gaty köp nahar taýýarlady. Сириялар ивичип балаларынын тоңро патша олору өз жолларына уротту. Сириялар өз hükümdarlarının янына gittiler. Şondan soň olar uzak vaatlap Israilin üstüne hücum etmediler. Biraz vaat geçenden soň Siriýanyň paşasy Ben-Hadad ähli goşuny toplap Samariýanyň garşysyna ýörüşe çykyp onuň daşyny gabady. Gabaw edilen Samariýada elhenç aşlyk başlandy. Samariýa halky bir eşegiň kellesini 80 kümüş teňge, bir şakasy kepteri derdini boldy, 5 kümüş teňge satdy. Israil paçası kalanın divarının üstünün geçip bariyarka bir ayal "Ey cena paçam, kömök et!" deyip kıyırdı. Paçakim "Yok, koy rep sana kömök etin. Men sana ne ahil kömök edeyin? Menne ne buğday var, ne de şirap!" dedi. Paça onun "Neme arçık ayetin var?" deyip sordu. Ayal şeyle cevap verdi. "Bu ayal bana Sen öz oğlun ber, biz şu gün onu yeriz. Ertir bolsa menin oğlumu yeriz, deydi. Şey dip, biz menin oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün men ona, oğlun ber, yeli deydim. Emma ol oğlunu giydiläpdir. Paça o ayalın aydın zatlarını eşitip yakasını yırttı. Paça kalanın divarının üstünden geçip bariyarka, halk onun eşiklerinin altından jul geyenliğini gördü. Paça andıçıp, eger men şu gün Şapadın oğlu Eliyaşa'nın kellesini almasam, koy Huday mana da muny ve munnun hem beterini orkasın, dedi. Şey dip, paça öz huzurunun bir şapari Eliyaşa'nın yanına yolladı. Eliyaşa öz oyunu oturdu. Yaşlılar hem onun bilen bile oturdular. Şapar gelip yetmenke, Eliyaşa yaşlıları dönüp şeyle dedi. Bu kan horun menin kellemi almağı bir çaparı şu yeri yollanın havarınız bar mı? Seredip durun. Sol çapar gelenine kapini yapın da onu içeri girizmen. Anha, onun idinin cenabının ayak sesime eşitiler. Eliyaşa olur bilen kuruluşup oturka, patsa onun yanına gelip. Menin hem için bundan artık Rebbe bil bağlayın. Bu betatçılığı bizim başımızdan indiren hut Rebbin özüdür. Dedi.